Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayna'daki yağdaylar bilen devam ettiriyarız. Ukrayna'nın güçleri ağır bomba zarbaları urlanılı Sichansk şehrinden iza çekildiler. Bunun neticesinde Rusya Ukrayna'nın gündoğrundaki Luhansk regionunu dolu gözükçülüğüne geçirdi. Emma Prezident Vladimir Zelenski elden gidirilen sevitlerin izine kaytarılacaktığını söz verdi. Harbi serkerdelerimiz düşmanın yarı vaabıtında has köp artıkmaçlığı eyev olan frontun kəbir sevitlerinden adımları iza çekerler. Bu ılısı çanskı hem deyisli. Bu dini bir daha da anla diyar. Yani biz taktiklarımızın ve üçünçülü arttırılan kəmil yararların neticesinde bu yerleri izine alarız deyip Zelenski 3. iyulda gişleden video izlenmesinde belledi. Rusiyanın Ukrayna'nın paytaxtı Kiyevi basıp almak tiyinden sığı başa barmağından sonra Moskva bar ünsünü Lugansk ve Donetsk sevitlerinden ibaret Donbas regionuna gönüktürdü. 4. iyulda Ukrayna'nın baş harbi stavı Rus güçlerinin hazır Donetsk'ın Siversk, Fedorivka ve Bakhmut uğurları boyunca ilerlemek uğrunda tağılığa identiklerini aytti. Rus güçleri Donetsk regionunun mühüm Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerine hem zarbalar yağdırıyarlar. 3. iyulda Slavyansk şehrinde Rus hücumları sebeple 6 adam, Soltan'da 9 yaşlı bir kız helak boldu, Selede 19 adam yaralandı deyip yerli resmiler mealim etti. 3. iyulda Kramatorsk'a karşı hem ağır darbalar uruldu. Mundönün Rusya'nın korunluk ministri Sergey Shoigu, Prezident Vladimir Putin'a Rus güçlerinin Ukrayna'nın gündoğrundaki Lugansk regionunu dolu ele geçirendiği varada hasavet verdi deyip, TASS kulluğu Rus korunluk ministerliğine salgılanıp haber verdi. 3. iyulda Ukrayna'nın harbi yolbaşçıları öz güçlerinin Lysychansk'tan izi çekilendiğini tasdikladılar. Şeyledi bunun eserlerinin canını aman saklap kalmak maksadı bilen edilendiğini aittiler. Lugansk'ın regional hakimi Sergey Haydayın 4. iyulda Reuters kulluğuna beren mağlumatına göre, Lysychansk'tan izi çekilmek işleri merkezleştirilen ve kurumaçılıklı görünüşte amala aşırılıptır. Olmunun eserlerin kabuğu alınmak kubu sebeple zirur adım bolonduğunu hem sözüne göçtü. Harbi noktayı nazardan pozisyonu terk etmek bu bir oğaysız yağday. Ama Lysychansk'ın elden gidirilmeyi kesitleyici değil. Biz Lysychansk uğrundaki sövüşü değil de tutuş ursu yenmeli deyip haydayı belledi. Ol bu cüda ağırlı, ama bu ursu yenilmek değil deyip belledi. Şeyle de yakında Slavyansk ve Bakhmut şehirlerine hem hücum edilmekten karasılandığını aytti. Bu ağırlıkta onurça yurdun ve halkarı kurumaların yolbaşıları 4. iyulda Şvitsariyanın Lugana şehrinde duşup, Rusya'nın urus tağılalarının güçlenen vaktinde Ukrayna'nın tazeden kurumağın yol kartasını düzmeği maqta dedinyarlar. Ukrayna'nın dikiltmeyi başlanan 2 günlük konferansiya katnaşma üçün Lugana varyanların arasında Ukrayna'nın premier ministri Denis Shmyhal'ın ve Evropa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen'in hem bolmağına arasılar. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin bu maslağıtı online arkalı katnaşmağına arasılar. Ol azat edilen yerlerde karasyan ve edilmeli işlerin hakikattanım üren uluduğunu duydurdu.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер «Азатлык» радиосы. Өңіде сағылып құрматтылың лейзілер. Эфирді халқара теметі үленмен еуксона Нұрван. Өзбекстанның бас прокуратурасы 4-ші үрлі Меркадави дөулетінің Қарақалпағыстан Республикасына кечен кепті. Konstitusiya ütkötmeleri esasında kararsızlığı çeklendirmek meylnameler sebepli yüze çıkan tolunçluklar vaktinde 18 adamın helak kolonluğunu haber verdi. Hopsuzluk güçleri geçen hepte protestçileri dargatacak kolonuna 516 adamı tutsak etti. Yönü hedir onların köpüsünü boşalttı deyip Milli Hopsuzluk Kulluğunun metduat yığınağına edildi. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev buradan Merkez Aziya devletinin Qaraqalpaq Avtonom Respublikası olan Qaraqalpaqistan'a dören torgunçuklar vaqtında qopsulluk işgärlerinin ve paraxıt ilatının arasında ölen adamların bardığını boynaldı. Başka bir xabarda bu vakalarda mündün uğrak adamın yararı olanlığı öne sürüldü. Mirziyoyev 3-nji ýyly Medduwat gullugy tarapyndan çap edilen sözünü özüniň awtonom respublikanyň statusyny gowşatmak üçin hödürlän we häzir ýerine alan konstitusiýa üýtgetmeler sebäpli tutuşan protestlerde ölen ýa yaralı bolan adamlaryň sanlaryny ýa-da başga zikmejikliklerini açyk aýtmady. Kıynan salam bu yerde paraxıt ilatın ve hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının arasında helak olanlar bar deyip Medduwat gullugynyň habarına göre Mirziyoyev sözünü anıklaştırmağına aýtdy. Köpçülüklüğün protestlerin güýçlen basılıp ýatyrylan sebitinden takyk maglumat almak kıyın. Yerli ýaşaýjylar internet ve telefon ara gatnaşyklarının gaty çäklendirilenligini, adattan nasar ýagdaýyň hereket adatlygyny hem çäklendirýänligini habar berdiler. Mirziyoyev'in online beyanatını aydılmağına göre demonstrantlar Sevit'in payitahtı Nukus'a dağ sınıp yangın nörödüp hukuk koruyucu idaraların işgarlarına hücum edip yıkkınçılıklı hareketlere baş koştular. Özbekistan'ın Daryo Nokot Ul Havarlar web sahipası Qaraqalpaqistan'ın Sağlık Ministerlerinin başlığı Sultanbek Ziyayev'in sözlerine salgılanıp Nukus keselhanalarının polisiye ile çaknışıklarda yaralı olan neyasağlardan doğulanlığını havar verdi. Havar saatinin ministerliğin resmisine salgılanıp yazmağına göre bir düzgünçülükler vaktinde protestçilerin mündün uğrağı yaralı oldu. Bu beyanatda sözleri getirilen ministerlik resmisinin Ziyayevdigi ýa-da değerligi anıklaştırılmadı. Reuters habar gurulugy bosgunlyktaky oppozisiýa siýasatçysy Polat Ahunowyň sözlerine salgylanyp, onuň onlar çadamyň köp öldürilen bolmagyndan howatyr edýändigini aýtdy. Paýtagt Nukusy we beýleki şäherlerde gurulan protestler Mirziyoyevin 27-nji ýylyna Özbekistanyň konstitusiýasyna üýtgetmek ýerizmek şol sanly esas kanundan Qaraqalpaqistanyň raýatlarynyň egerde isleseler referendum arkaly garaşsyzlyk almak hukugyny kepillendirýän sözleriň aýrylmagyny öz sanalýan teklipleri etmeginden soň başlandy. Emma Mirziyoyev 2-nji ýylda Qaraqalpaqistan'dan sapar wagtyna öýden tekliplerinden el çekdi we Qaraqalpaqistanlaryň esas kanununa kepillendirilen garaşsyzlyk hukuklary bardak sözleriň konstitusiýadan aýrylmajakdygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi 4-nji ýylda beýanat çap edip Qaraqalpaqistan'da bolup geçen zorlukly wakalaryň garaşsyz ýagdaýda tögereklegin derinlemegine çağırdy. Biz adam pidalaryna we ýitgilerine çuňur gynanýarys we bolup geçen wakalary ýakynyň aýdarlamagy dowam etdirýär diýmek bilen beýanat taraplaryň ählisini tawr kanagatlylyk görkezmegi hemde wakalaryň ýitileşdirilmeginden ýa-da zorlukdan gaça durmaga çağıryar. Ýewropa Birleşigi häkimiýetleri Özbekistanyň halkara borçnamalaryna laýyklykda adam hukuklaryny şol sanly söz, pikir beýan etmek we ýygnanşma gadatlygy ýaly esas hukuklary kepillendirmäge çağıryar diýip Ýewropa Birleşiginiň beýanatynda aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Kazan we Dubai ýollary boýunça dükelden dowamly howa gatnaşyklary arkaly ýurda dolanan ýolugçylar Türkmenistanyň epidemiologiýa talaplary barada gurrun berýärler. Ýaňy ýakyny daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan bir ýolugçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna özlerinden howa syýahatynyň öňýany we ýyzyany 2-3 COVID-19 testini tapşyrmagyň talap edilenini gurrun berdi. Uçurlar Türkmenistan'a gelip gonundan sonra yolaçlardan gaytadan COVID-19 testinin talap edilmegi geň aldyryar diýip uçura minmezden azal test tapşyran bir yolaçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yolaçlar onsuzda meýerleriniň Kazandan ýa-da Dubaýdan Türkmenistan'a uramazdan azal COVID-19 testini tapşyranlyklaryny şol testin üstünlik ýurtda 72 saat içinde gücünün bolmaldığını ananyanıklarını, yönü Türkmenistan'a ayak basandan sonra yerlerinin qaytadan koronavirus testini tavsırmağın talap edilenini aydiyarlar. 125 manat pul tölep koronavirusa test tavsırmalı. Türkmenabad'ın aeroportuna valyuta alış çalış nokodu yok. Valyutanı Qarabadır nırhından çalışan valyuta sövdögärleri yok deyip yanlarını taşır yurt valyutası bilen Türkmenistan'a dolanan yolaçılar aydiyarlar. Türkmenabadyň aeroportuny test tapşyran ýolagçylar üýerlerinden edilýän karantin talapdary barada hem maglumat berýärler. Uçurdan düşenimizden 8 saat töwregi soň bize Türkmenabad aeroportuny terk etmek tapşyryldy. Men şondan soň meni garşy almak üçin aeroporta baran howsarlary bilen duşup bildim. Gyzykly ýeri maňa 7 gün möhlet bilen öýden hiç ýere çykmazlyk tapşyryldy. 7 gün geçenden soňra maşgala lukmanlar gelip senden koronavirus testini alarlar diýdiler. Bu test üçin 125 manat tölemelek ekenip bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy. Hatada Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ýürüýtü uçurlar bilen hem de dowamly uçurlar bilen dolanýan ýolagçylar üçin karantin düzgünlüğünün tapawutlanýan yani onu habar beripdi. Türkmenistanyň keselerin ýaýramana garşy göreşýän adatdan daşary topary ýurdun epidemiýologiýa talaplary barada ýetirli maglumat çap etmeýär. Hawa Awdolarynyň halkara assosiasiýasynyň 29-njy ýuluna täzelenen maglumatlaryna görä Türkmenistanyň halkara hawa gatnaglary 15-nji ýula çenli çäkli bolmagyny galýar. Şeýlede täzelenen maglumata görä hawa gatnaglary arkaly Türkmenistana barýan ýolagçylardan bir näçe şert talap edilýär. Ýolagçynyň COVID-19 sanjymyny kabul edenligi barada kepilnama, möhleti 48 sagatdan köp bolmadyk COVID-19 PCR test netijesi talap edilýär. Şeýlede möhleti 48 sagatdan az bolmadyk antitela test netijesi. Ýolagçylar ýürüýte blanka doldurmaly. Ýolagçylar Türkmenistana barandan soňra COVID-19 testini tapşyrmaly. Ýolagçylar 14 gün möhlet bilen karantinde bolmaly. Bellese Gazatlyk radiosynyň habarçylary charter gatnaglary bilen hem de ýangy ýakyna dikeldilen dowamly uçur gatnaglary bilen Türkmenistana dolanýan ýolagçylar üçin karantin şertleriniň tapawutlanýanyny ony habar beripdi. Munyň bilen baglanykda ýangy ýakyna Kazandan we Dubaýdan Türkmenistana dolanan käbir ýolagçylar Gazatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdeşlikde öýlerinden 7 gün möhlet bilen öýde karantinde bolmagyny talap edilenini aýtdylar. Habarçymyza görä Türkmenistan howa ýollar kompaniýasy 29-njy ýuly Kazandan 155 ýolagçy, 1-nji ýula geçilen gije Dubaýdan 147 ýolagçy getirdi. Şeýle Adatlyk radiosynyň habarçylary 5-nji ýulda Türkmenistan howa ýollar kompaniýasynyň Moskwadan geljek uçurunyň Türkmenmaş howa medine golmagyny garaşlaýanyny habar berýärler. Ýatlasak milli daşyjy Kazan we Dubaý ýurtlary boýunça hepdede bir gezek dowamly uçur gatnaglarynyň dikeldilýänini habar berdi. Moskwa ýurt boýunça dowamly uçur gatnaglary hepdede 2 gezek ýola goýulýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary dikeldilen dowamly uçur gatnaglarynyň Türkmenmaş ýa-da Türkmenabat halkara huwa mendirlerini amala asırlayanını xabar veriyerler. Bu aralıkta xabarçılarımız yurt içine qaytadan dikeldilen sevtara hareketin kəvir cikmecikli varada xabar veriyerler. Aşgabat şehrinin vilayetlere gidecek olsan koronavirus testi talap edilmeyer. Aşgabatın yaşayıcılar arkayın vilayetlere gidip bilerler. Levaptan aşgabada gidecek olsan hükman test talap edilir. Dine yaş sağlardan test talap edilmeyer. Test neticen bolmasa uçura ya da uutla bilet satın alıp bolmayar deyip yerli yolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyldan ulan edilen pandemiýanyň dowamyny ýurdun çägini hiç ýyly koronavirus hadisatyny resmi taýdan hata bolmady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri wagtly wagtly Türkmenistanyň hödürlemeýän koronavirus sanlaryny şüpheli çemeleşse de, ahyr soň pandemiýa garşy göreşde bitiren işler üçin Türkmenistanyň saglyk işgärlerini sylaglady.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda ýollarda polisiýa gözegçiligi güýçlenip, ulaglar has ýygy-ýygdan saklanýar. Sürüjçilere köpçülikleýin jerime ýazylýar. Adatlyň habarçylary hem çeşmeleri bu ýagdaýyň soňky 3 gün bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri awtomobil sürüjçilerine uşdan tutma jerime ýazýarlar diýip Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysy 3 gün bäri polisiýa işgärleriniň elleri avtologların tiyizligini ölçeyen enzamlı marinin dürli etraplarında okulup güzlenip avtologları tutyanlığını hem cerime yadyanlığını 4. yılda gürrün verdi. Habarçılar hem çeşmeler şunlar polisiyanın adatta akısından tapaotlukta para almaktan saklanyanlığını ve resmi cerime yadyanlığını ediyarlar. Azatlık radyosu bilen gepleşen çeşmelerin biri polisiyanın cerime salmağı için bakını gözleyen porsatlarının az değerliğini edip Mariya'nın köçelerinin birinde öz baştan geçirenlerini gürrün verdi.
Köçelerde avtoulon tizli 40 kilometr saat belgisi bolan yerde 47-48 tizliği bilen avtoulonu dolundur bariyardım. Meni sakladılar ve 56 kilometr tizliğinde sürüp bariyandığını aittiler. Olar meni öz diyenini ınlandırmağa çalıştılar ve günü protokol yazmağına başladılar. Men, duru, tizliğin beyli bek bolmağa haqı yok. Men seredip gelyarın deyip, ne haq yeri cerime yazyandığını düşündürmeğe çalıştım. Emma olar mağa kulak asman cerime yaz başladılar.
Deyip çeşme gürrün verdi. Havarçıların sözlerine göre Mariya'nın şol bir köçesinde polisiya tarafından saklanıp avtoulogun yokuru tiyizligi sebäpli cerime alan ulag sürücülörün sany gaty köp bolupdyr. Käbirler iki edek saklanıpdyr. Olaryň tas ählisiniň polisiya tarafından yokuru diýilip görkezilen tiyizligi şol bir menzeş 56 kilometr sagatda barabar bolupdyr. Çeşmeler özlerinin niyahak saklananlığını bilen sürücülerin polisiya bilen gidişip öz hakkını koramağa sinançanlığını emma polisiya işgärler tarafından koşmaça hayvata duçar bolanlığına ediyarlar. Azatlık radyosuyla gürrüngdeş olanların birinin sözlerine göre saklanan ulog eğitinin polisiyadan tizliğin yokkori bolanlığını görkezeyen delilleri soran ya da polisiyanın düzen protokoluna Gol çekmekten 100 euron yerdeyinde polisiya avtologu jerime duralgasına eltmek bilen hayvat atyar.
Olar, eger de gol çekmeyecek bolsaň, biz senin avto ulagyň jerime durulmasyna ekderis diýip aýtdylar. Meniň bolsa aladam özüme ýeterlik bolany sebäpli, olar bilen razylaşyp gol goýdum. Avto ulagymy jerime durulmasyna salsalar, men 5-7 günläp çağlarymyň çöregini gazanyp bilmerin.
Diýip çeşme gürrüň berýär. Azatlyň habarçysy ýol polisiýa gözegçiliginiň ozalam güýçli bolandygy sebäpli ulag sürücüleriň aglaby köpüsiniň soňky döwürde ören seri sapli sürýänligini köpçüligiň ýol hereketiniň düzgünlerini saklaýanlygyny belledi we adamlaryň polisiýanyň hereketinden näýgeli bolup muny göz görtüle talançylyk diýip hasap edýänligini aýtdy. Azatlyk radiosu Mariýanyň polisiýasynyň resmi taýdan kommentary alyp bilmedi. Emma azatlyk bilen anonim şertde gürrüňdeş bolan polisiýa işgärleri özlerinden plany dolmagyny talap edilýändigini aýdýarlar.
Bir hiç bir hareket etmeyen duran ulagdan hem bakana tapyp jerime ýazyp bilýäris. Soňky günlerde bize berilýän günnelik protokol plany artdy. Öňbir günü 5 protokol ýazmaly bolan bolsa, ene san 27. Olardan 15 sanysy adynyň 50 manatlyk jerime bolmaly. Planı dolmasak şol jerimelerin pulunu öz jübimizden tölemeli.
Deyip Marli polisiya vekili gurrun verdi. Polisiya işgärinin sözlerine göre jerime planı ulag sürücülerinden şertlenmeýär şeýlede olar köçe düzgünini bozup geçen piyadalara jerime salmaly. Bu ýagdaýda da polisiýada işleýänleriň arasında öz islegi boýunça arza ýazyp işden çykmagy islegler köpelýär.
Sebäbi protokol planının günü-günden köpülüp barşyna işler ýaly bolmady. Näçe ýygnasak da Şol yığınan pullarımızı bizden yol vasıtır alyar.
Dip Azatlık Radyosu ile anonim şertte gürleşen polisiya işgäri gürrüň berdi. Azatlığın habarçılarının hem çeşmelerinin sözlerine göre şunlar gündüzün devamında polisiya işgärleri para almayarlar. Cerimeni resmi taýdan ýazýarlar. Emma gejelerine ýagdaý düwünden ütkeýär polisiya işgärleri şol bir bidüzgünçülükler üçin puly kwitansiýasyz para görnüşinde alýarlar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli edaralar 6 apreldän beri täze ýolbaşçy Muhammed Hadirowyň gol astynda işleýärler. Öňki içeri işler ministri öwredirdi. Hojaniýadyň işden kowulmagyna goý beren kemçiliklerini we alan bir käýinçlerini sebäp bolandygy resmi maglumatlarda aýdylypdy. Şonda döwlet telewizionasynda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda günäli diýilip ýokary tiýizlikde ulag sürmekde aýplanan 30-dan gowrak adam görkezilipdi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde habarlar günnelige, mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary ygtybarly çeşmelere salgylanyp, prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogon garndaşlarynyň Hazaryň kenarynda dynjalmak üçin abada milli syýahatçylyk zoolawyna gelindigini habar berýärler. Bu waka Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň adaty durmuşunda käbir bökdönçlükleri döredýär. Bu aralykda Sewitde dowam edýän transport kynçylyklary geçen hepde hasda ýitileşdi. Abada da dynjalyp öz ýaşaýan welaýetlerine dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçur we otlu gatnawlaryna bilet tapıp bilmedi. Bu yağdaylar barada azatlığın habarçıları Balkan velayetinden habar verdiler. Prezidentin doğun qarındaşları avada geldi. Türkmenbaşı şehrinin kəbir köçeleri, bağdarları ve Suda merkezleri günde adından 3 yedek yapılıyor. Şunda bu köçeleri, bağdarları ve Suda merkezlerine yönüköy adamlar koy verilmeyer deyip çeşmemiz aittı. Bu barada resmi metbuatta hiç ili mağlumat verilmeyer. Yönü şu günler Hazar Denizinin kenarında ve Türkmenbaşı şehrinde yerleşen avada da Dinjalış mövsümü devam ediyor. Türkmenistan'da her yılın iyul ve avgust aylarında devlet başkanının ve onun maşalasının doğan garındaşlarının avadada dinjalyandığı barada adatlığın habarçıları bundan ozolki yıllarda ençeme gerek habar verdiler. Görünüşünün bu tecrübeni tədi prezident hem devam ettiriyene mengdeyer. Habarçılarımız şehirde polisanın gözövçülüğünün güçlendirilendiğini hem habar veriyerler. Oların mağlumatlarına göre şenve ve yekşenve günleri yani 2-3 iyulda şehir polisası Mihmanhan hanalara qoşudurnaq içinde ahlak terbiyeçilik reytlerini geçirdi. Mehmanhanalarda 15 sanıra ait bir kanun cinsi katnaşıkta guman edilip saklandı deyip yağdaydan habarlı ıltıvarlı çeşmemiz 4. iyulda gurrun berdi. Yatlatsak şeyli reytler şu yılın aprel ayında hem geçirilipdir. Şunda Türkmenbaşıda resmi nikahsız bile yaşamakta guman edilen cüütlere 10.000 manattan başlanyan cerimeler tölöktürülüp administrativ temmi berilipdi. Şunlar Türkmenbaşıda maska dakınyan reytlere gödökçülük hem güýçlendirildi. Ulaglarda maska dakynyan raýatlara 50-100 manat aralygynda jerime salynýar. Şäher polisiýasy ulaglarda maska dakynmazlyk barada hem jar salýar. Bu aralykda Sewitde dowam edýän transport kynçylyklary geçen hepde hasda ýitileşdi. Abadada dynjalyp öz ýaşaýan welaýetlerine dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçur we otlu gatnawlaryna bilet tapyp bilmedi.
Covid çäklendirmeleri sebäpli soňky 2-3 ýylyň dowamyny deňiz syýahatyny küýsen köp raýat awaza geldi. Ýöne bu raýatlar ýyllaryna gitmekde kynçylyk çekýärler. Sebäbi Aşgabat Türkmen şaharlygyna otlu gatnawy hepdede bir gün welaýatlara uçur gatnawy adamlaryň talabyny ödäp bilmeýär.
Deyip çeşmemiz aittı. Mayın ayağında Türkmen hakimiyetleri Aşgabat şehrinden ve velayet merkezlerinden yolovçu otlu ve uçur katnavlarının bölüklüğün dikildiliyendiğini ilan ettiler. Bu katnavlar pandemiye aladalar sebeple çeklendirilipti. Yönü habarçılarımız dikildilen uçur ve otlu katnavlarının ilatın islegini ödep bilmeyendiği barada iyunun başından veri haber verip geliyerler. Türkmen başıdaki habarçılarımız hedirki transport bökdönçlüklerinin raitların onlar şasının şehrin aeroportunda ve demir yol vakzalında neyililik bildirmeğine getirendiğini haber veriyerler. 400 çemesi rayet uçur ve otlu biletini satın alıp bilmedi. Bu rayetler heptenin ahirinde vakzalda ve aeroportta neyililik bildirdiler. Muğagaramazdan hükümet koşmaça otluya uçur reislerini koymayar. Hayişler ve ardalar dinlenmeyar. Hatta koşmaça avtobus katnavı hem koyulmayar deyip çeşmemiz aittı. 2007 yılda Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hazar Deňizinin Türkmen kenarında avada milli syýahatçylyk zoolawyny döretmek barada karar kabul etdi. Şondan soňky ýyllarda Sewitde mehmanhanalaryň onlarçasy gurulyp ulanylmaga berildi. Ýurtda pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlary henizde doly dikildilmeýän mahaly awada ýurt raýatlarynyň deňziň kenarynda dynjalmak üçin ýeke täk ýer bolmagynda galýar. Habarçylarymy transport kynçylyklarynyň otly we uçur biletleriniň satuwunda korrupsiýanyň goşudyrynyň içinde gülläp ösmegine getirendigini hem habar berýärler.
Uçur ve otlu biletlerden hiçbiri resmi bahasına satılmayar. Adımlar islendik bileti satın alma için onun hakiki bahasından 3-4 esi köp çıktıcı etmeli volyarlar.
Deyip yolovçuların biri anonimlik şertinde aittı. Sewitde uçur ve otlu biletlerinin gıçılığı hususu taksilerin bahasını keyigin şahına çıkardı. Türkmenbaşı Aşgabat aralığı için taksi nırhlarının bahası 800 manattan 1500 manada gımmatladı. Umuman taksi hem taptırmayar, otlu yol biletleri hem vagonun koridorlarında, geçelgelerinde yatıp gitmek için her adamdan 1000 manat sorayarlar. Umuman bu yerde oturup ya yatıp gitmek için hem yer tapılmayar. Tanış tapan raitler yük
yaşayan Kamaz kısımlı uloglarda öz yaşayan velayetlerine kaydiyarlar deyip yolucu belledi. Transporta gözökçülü ediyen yolbaşçılar nire seyrediyarka beyle korrupsiya ve uçar otlu biletlerinin şeyle derecede kımmatlamağı Türkmenistan'ın 30 yıl karışsızlık tarihinde görülüp eşidilmendi deyip ol sözüne koştu. Son kaylarda Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri avada da yurt rahatlarının ve daşarı yurtlu mihmanların deyince almak için ehli mümkünçülüklerin dörüdülendiğini yığıdan tekrarlayarlar. Yönü olur siyahatçıların yüzveyiz olayan kıyınçlıkları var da hiç şeyli mesele kozulmayarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.